قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون.
Diz Muhammad a quem rejeita a mensagem: ponderem se Alá tornasse a noite perpétua sobre vós até o dia da ressurreição, que divindade além de Alá poderia trazer-vos luz? Não ouvem?